Søndag kommer der en del byger, til dels med hagl og torden og kun lidt sol. Dagtemperaturerne vil være på mellem 10 og 15 grader, og vinden vil være svag til jævn og komme fra omkring sydvest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, så er jeg tilbage med Farao's Cigarer. Og den er endnu en gang gået ud, fordi det var altså svært at læse op og holde i en cigar. Og vi var i gang med historien om Ala al-Din Abu al-Shamat. Valien Emir Khalid lod drengen omskære og gav ham en god opdragelse. Han skaffede ham en skolelærer, der lærte ham at læse og skrive, og drengen læste Koranen to gange fra en til anden. Han kaldte Emir Khalid far, og Valien begyndte derefter at afholde kampleje, hvortil han sammenkaldte ridderne, og han underviste drengen i krigsførelsens grundtræk og lærte ham, hvordan han skulle støde med lanse og hugge med svær, indtil han var oplært i ridderskabets kunst og havde lært at være dristig og kry. Da han var 14 år gammel, var han på højde med en dreven hærfører. Så skete det en dag, at Aslan mødte mestertyven Ahmad Kamakim. De slog følge, og Aslan fulgte ham ind i en vinstue. Her trak Ahmad Kamakim den lampe med juvelerne frem, han havde stjålet af kalifens sager og sat den foran sig. Han tømte bægeret ved dens lys og blev fuld. "Giv mig den lampe, vagtmester," bad Aslan. "Nej, den kan jeg ikke give dig," sagde han. "Hvorfor ikke?" spurgte Aslan. "Fordi et menneskeliv er gået tabt på grund af den," svarede han. "Hvis liv er gået tabt på grund af den," spurgte Aslan. "Ja, der kom en gang en mand hertil, som blev gjort til anfører for de 60, og hed Ala al-Din Abu al-Shamat," sagde Ahmad Kamakim. "Han døde på grund af denne lampe." "Hvordan er historien om ham?" spurgte Aslan. "Hvorfor døde han?" "Du havde engang en bror, der hed Absalam Basasa," sagde Ahmad Kamakim. "Da han var blevet 16 år gammel, trængte han til at blive gift og bad sin far købe sig en slavinde. Han fortalte ham hele historien fra begyndelsen til enden, også hvordan Absalam Basasa var blevet syg om den uret, der var begået mod Ala al-Din. "Denne slavinde Jasmin må sikkert være min mor," sagde Aslan til sig selv, "og så kan min far kun være Ala al-Din Abu al-Shamat." Den unge Aslan var bedrøvet, da han forlod ham, og undervejs kom han forbi vagtmesteren Ahmad al-Danaf. Da denne så ham, udbrød han: "Højlovet være han, som ingen er lig." "Hvad er det, du undrer dig over, mester?" spurgte Hassan Shaman. "Over den unge Aslan," svarede Ahmad al-Danaf. "Han har en udpræget lighed med Ala al-Din Abu al-Shamat." "Aslan," kaldte Ahmad al-Danaf. Da den unge mand adlød råbet og stod stille, spurgte han: "Hvad hedder din mor?" "Slavinden Jasmin," svarede han. "Aslan," sagde Ahmad al-Danaf, "vær glad og ved godt mod. Din rigtige far er Ala al-Din Abu al-Shamat. Gå nu ind til din mor og spørg hende, hvem din far er." "Jeg hører og lytter," sagde han. Han gik straks ind til sin mor og stillede hende dette spørgsmål. "Din far er Emir Khalid," svarede hun. "Nej," sagde han, "min far er Ala al-Din Abu al-Shamat." Hans mor brast i gråd og spurgte ham: "Hvem har fortalt dig det, min søn?" "Det er vagtmesteren Ahmad al-Danaf, der har fortalt mig det," svarede han. Så fortalte hun ham alt, hvad der var sket. "Min søn," sagde hun, "nu er sandheden kommet for en dag, og alt det usande vejret bort. Du skal vide, at Ala al-Din Abu al-Shamat er din rigtige far, men at Emir Khalid har opdraget dig og gjort dig til sin søn. Min søn, hvis du møder vagtmesteren Ahmad al-Danaf igen, så sig til ham ved Gud, mester, jeg beder dig tage hævn over den, der har dræbt min far, Ala al-Din Abu al-Shamat." Han forlod hende og gik. Og lidt efter trådte han ind til vagtmesteren Ahmad al-Danaf og kyssede hans hånd. "Hvad vil du, Aslan?" spurgte vagtmesteren. "Jeg har fået det bekræftet og ved nu, at min far er Ala al-Din Abu al-Shamat," sagde Aslan. Jeg ønsker, at du på mine vegne tager hævn over hans drabsmand. Men hvem har dræbt din far? Spurgte vagtmesteren. Mestertyven Ahmad Kamakim, sagde Aslan. Hvem har fortalt dig det? Spurgte vagtmesteren. Jeg har set lampen med ædelstenene hos ham, forklarede Aslan. Den lampe, der forsvandt fra kalifens sager. Giv mig den lampe, bad jeg, men han ville ikke, og sagde, et menneskeliv er gået tabt på grund af den. Han fortalte mig, at det var ham, der var trængt ind og havde stjålet tingene, hvorefter han havde skjult dem i min fars hus. Så sagde Ahmad al-Danaf, når du ser varligen Emir Khalid tage sit krigsudstyr på, skal du sige til ham, klæd mig på ligesom dig selv. Når du har gået med ham derop, og for øjnene af de troendes emir har udvist en eller anden handling, der vidner om tapperhed, vil kalifen sige, du må ønske dig noget af mig, Aslan. Og så skal du sige, jeg ønsker, at du på mine vegne tager hævn for min far over hans drabsmand. Han vil indvende, jamen din far, der er i live, det er jo varlig en Emir Khalid. Og så skal du sige, min far er Allah al-Din Abu al-Shamad. Varlig en Khalid kan kun gøre krav på at have opdraget mig. Fortæl ham så alt, hvad der er foregået mellem dig og mestertyven Ahmad Kamakim, og sig, troendes emir, lad ham kropsvisitere. Så tager jeg lampen op af hans lomme. Jeg hører og lyder, sagde Aslan. Han gik hjem, og her fandt han Emir Khalid i færd med at trække udstyret for at gå op til kalifens divan. Jeg vil gerne have, at du lader mig tage krigsudstyr på, ligesom dig selv, og tager mig med op til kalifens divan, sagde Aslan. Værligen lod ham tage udstyret på, og tog ham med sig til divanen, og herfra red kalifen ned med sine soldater, og uden for byen rejste de pavilloner og telte. Soldaterne stillede sig på række, og red frem med bold og polostok, sådan at en af rytterne slog til bolden med stokken, og en anden rytter sendte den tilbage til ham. Nu var der imidlertid en spion blandt soldaterne, en mand, der var blevet ansporet til at dræbe kalifen. Han tog bolden, gav den et slag med stokken, og sendte den lige mod kalifens hoved. Men Aslan red frem, og inden bolden nåede kalifen, stansede han den med et slag, der sendte den tilbage og ramte gerningsmanden mellem skuldrene, så han faldt til jorden. Gud velsigne dig, Aslan, råbte kalifen. De steg af hesten og satte sig på stolen. Så befalede kalifen, at den mand, der havde slået til bolden, skulle føres frem. Da manden stod foran ham, spurgte han, hvem har ansporet dig til denne udåd? Er du en ven eller en fjende? Jeg er en fjende og har længe pynset på at dræbe dig, sagde han. Af hvilken grund, spurgte kalifen, er du ikke muslim? Nej, svarede manden, jeg er en frafalden. Kalifen befalede, at man skulle slå ham ihjel, og sagde til Aslan, du må ønske dig noget af mig. Jeg ønsker, at du på mine vegne tager hævn for min far over hans drabsmand, sagde Aslan. Din far er jo live og står der på sine to ben, indvendte kalifen. Hvem er min far? Spurgte Aslan. Varligen Emir Khalid, svarede kalifen. Troendes emir, han er kun den, der har opdraget mig, sagde Aslan. Min rigtige far er Allah al-Din Abu al-Shamad. Din far var en bedrager, udbrød kalifen. Troendes emir, sagde Aslan, Gud forbyd, at den tro skulle være en bedrager. Hvordan skulle han have bedraget dig? Han stjal min dragt og det, der lå sammen med den, sagde kalifen. Troendes emir, Gud forbyd, at min far skulle være en bedrager, gentog Aslan. Men sig mig, herre, da du havde mistet din dragt og fik den tilbage, fik du så også lampen igen? Den fandt vi aldrig, sagde kalifen. Jeg har set den hos Ahmad Kamakim, sagde Aslan. Jeg bad ham om den, men han ville ikke give mig den. Et menneskeliv er gået tabt på grund af den, sagde han, og han fortalte mig om Habsalam Basasa, værligen Emir Khalids søn, der var blevet syg af kærlighed til slavinden Jasmin, og om hvordan han selv var sluppet fri af lænkerne. Han indrømmede, at det var ham, der havde stjålet dragten og lampen. Troende Semir, du må på mine vegne tage hævn for min far over hans drabsmand. Pågreb Ahmad Kamakim, befalede kalifen. Da man havde pågrebet ham, spurgte kalifen, hvor er vagtmester Ahmad al-Danaf? Denne trådte frem for kalifen, som befalede, kropsvisiter Kamakim. Vagtmesteren stak hænderne i hans lommer og fremdrog lampen med ædelstenene. Kom herhen, din bedrager, råbte kalifen. Hvor har du fået den lampe fra? Troende Semir, jeg har købt den, sagde mestertyven. Hvor har du købt den henne? Spurgte kalifen. Hvem skulle have råd til at købe sådan en, for derefter at sælge den til dig? De slog ham, til han tilstod, at det var ham, der havde stjålet dragten og lampen. Din bedrager, råbte kalifen. Hvorfor begik du den udød, så livet gik tabt for Ala al-Din Abu al-Shamat, den tro og pålidelige skat? Han befalede, at man skulle anholde både Kamakim og Valin. Troende Semir, indvendte Valin, nu gør man mig uret. Det var dig selv, der befalede mig at hænge ham, og jeg kendte intet til denne kældring i streg. Sammensværelsen fandt sted mellem den gamle kone, Ahmad Kamakim, og min kone, uden at jeg havde nogen anelse om det. Aslan, jeg stiller mig under din beskyttelse. Aslan gik i forbøn for ham hos kalifen, og så spurgte de troende Semir, hvad har Gud gjort ved denne drengs mor? Hun er i mit hus, oplyste Valin. Jeg befaler dig at pålægge din kone. Hun skal lade Jasmin tage sine egne klæder og smykker på og give hende hendes rang som frue tilbage, sagde kalifen. Desuden skal du bryde sejlet for døren til Ala al-Dins hus og udlevere hans penge og ejendele til hans søn. Jeg hører lyder, sagde Valin. Valin gik ned til byen med den besked til sin kone, som lod Jasmin tage sit eget tøj på igen. Så brød han sejlet for døren i Ala al-Dins hus og overgav nøglerne til Aslan. Du må ønske dig noget af mig, Aslan, sagde kalifen. Jeg ønsker, at du bringer mig sammen med min far, bad drengen. Kalifen brast i gråd og sagde, det er mest sandsynligt, at det var din far, der blev hængt, og han er død. Men ved mine fædres liv, den, der bringer mig det glædelige budskab, at han stadig er i live, vil jeg skænke alt, hvad han forlanger. Nu trådte Ahmad al-Danaf frem, kyssede gulvet foran ham og sagde, troende Semir, giv mig frit lejde. Du har frit lejde, sagde kalifen. Jeg kan meddele dig det glædelige budskab. Ala al-Din Abu al-Shamat, den tro og pålidelige skat, lever i bedste velgående, sagde vagtmesteren. Hvad er det, du siger? Råbte kalifen. Ved dit hoved og liv. Det passer, hvad jeg siger, forsikrede vagtmesteren. Jeg lod en anden give livet for ham. En, der fortjente at blive slået ihjel. Så bragte jeg ham til Alexandria og åbnede en skrammelhandel til ham. Jeg pålægger dig at bringe ham hertil, sagde kalifen. Jeg hører og lyder, sagde vagtmesteren. Kalifen befalede, at man skulle tildele ham 10.000 dinarer, og så drog han afsted med kurs mod Alexandria. Sådan forholdt det sig med Aslan. I mellemtiden havde hans far, Ala al-Din Abu al-Shamat, solgte de fleste af varerne i boden. Der var kun ganske lidt tilbage, blandt andet en sæk. Da han rystede sækken, faldt en halv ædelsten ud. Den var så stor, at den kunne dække en håndflade. Den sad en guldkæde, og den havde 5 flader med navne og talismaner, der så ud som myrespor. Han gned stenen på alle 5 flader, men der skete ikke noget, og så sagde han til sig selv, det er nok en ganske almindelig onyx. Han hængte den op i boden, og netop da kom en fornem vesterlænding forbi. Da denne løftede blikket, så han stenen hænge der og satte sig ved Ala al-Dins bod. Min herre, er den sten til salg? Spurgte han. Alt her hos mig er til salg, svarede Ala al-Din. Vil du sælge mig den der for 80.000 dinarer? Højere op, sagde Ala al-Din. Vil du sælge den for 100.000 dinarer? Spurgte vesterlændingen. Jeg sælger den til dig for 100.000 dinarer, sagde Ala al-Din. Pengene på bordet. Så mange penge kan jeg ikke have på mig. For i Alexandria vrimler det med tyver og røver, sagde vesterlændingen. Du kommer til at gå med mig ned til mit skib, og så vil jeg give dig pengene, for uden en balle angora-uld, en balle atlask, en balle fløjl og en balle klæde. Ala al-Din gav ham stenen, rejste sig og lukkede boden. Han gav nøglerne til sin nabo og sagde, tag nøglerne her og behold dem i din varetægt, mens jeg går ned til skibet med denne vesterlænding for at modtage pengene for min sten. Hvis jeg bliver forhindret i at komme tilbage til dig, og hvis magtmesteren Ahmad al-Danaf, som valgte stedet her til mig, kommer, så giv ham nøglerne og fortæl ham, hvad der er sket. Han fulgtes med vesterlændingen ned til skibet, og da denne havde ført ham ombord, lod han en stol stille frem, bad ham sætte sig og råbte, kom med pengene. Den fremmede gav ham prisen for stenen, og desuden de 5 baller tøj, han havde lovet. Min herre, sagde han, gør mig den glæde at nyde en bid mad eller en sluk vand. Ja, hvis du har lidt vand, vil jeg gerne have det, sagde Ala al-Din. Vesterlændingen befalede, at man skulle bringe drikkevarer, men der var banj i. Og nu ved vi jo, hvad banj er. En bedøvende drik, og så snart Ala al-Din havde taget en sluk, faldt han omkuld. Man fjernede stolene, lod bommene gå ned og satte sejl. Vinden var den gunstig, og snart befandt de sig midt ude på havet. Kaptajnen befalede nu, man skulle bringe Alaaddin op fra lastrummet, og da de havde hentet ham, lod de ham lugte til noget, der ophævede virkningen af den bansj, han havde fået. Han slog øjnene op og spurgte, hvor er jeg? Ja, du er her hos mig, bundet og i min varetægt, sagde kaptajnen. Hvis du igen havde sagt højere op, så var jeg gået højere op. Hvad er din profession? Spurgte Alaaddin. Jeg er kaptajn, svarede den anden, og jeg tager dig med til min hjertens kær. Mens de udvekslede disse ord, kom et skib med 40 muslimske købmænd pludselig til syne. Kaptajnen styrede sit skib hen mod det og kastede indrehæren over på købmændenes skib. Han og hans mænd sprang ombord og plyndrede skibet, tog det på slæbetog og sejlede til byen Genua. Her gik kaptajnen med Alaaddin hen til porten i et palads, der vendte ud mod vandet. En ung kvinde med slør for underansigtet kom ned og spurgte, har du stenen og dens ejer med? Ja, jeg har begge dele, svarede han. Giv mig stenen, forlangte hun. Han gav hende den og gik tilbage til havnen, hvor han affyrede kanoner som tegn på, at han var ankommet i god behold. Da byens konge nu vidste, at den kaptajn var ankommet, gik han ud for at tage imod ham. Hvordan er din rejse gået? Spurgte kongen. Meget fint, svarede kaptajnen. På denne tur har jeg fået et skib med 41 muslimske købmænd som bytte. Lad dem gå i land i havnen, befalede kongen. Kaptajnen førte dem i land i lænker, og Alaaddin var blandt dem. Kongen og kaptajnen steg til hest og red hen til divanen, mens de lod fangerne gå foran. Og satte de sig og lod den første fange træde frem. Hvor kommer du fra, muslim? Spurgte kongen. Fra Alexandria, svarede han. Slå ham ihjel, bødel, råbte kongen. Bødlen gav ham et slag med sværet og huggede halsen over på ham. Den anden og den tredje gik det ligesådan, og det fortsatte, til det var sket med de 40. Alaaddin var den sidste, og han havde måtte høre på de andres suk og klage. Gud vær dig nådig, Alaaddin, sagde han til sig selv. Nu er dit liv forbi. Og du, hvilket land kommer du fra, spurgte kongen. Alexandria, svarede han. Hug halsen over på ham, bødel, råbte kongen. Ja, I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Vi er midt i en historie fra 1001 nats eventyr. I den nye oversættelse direkte fra arabisk af Ellen Wolf. Og jeg kan høre på min stemme, at jeg trænger til lidt varm te. Undskyld, hvis jeg slubrer lidt, men den er varm. Og nu er vores helt altså lige ved at blive halshugget. Bødlen løftede hånden med sværet og skulle lige til at hugge halsen over på Alaaddin, da en gammel kone med et værdigt udseende pludselig trådte frem for kongen. Han rejste sig af bødet for hende, og hun sagde, konge, har jeg ikke sagt, at når kaptajnen vender tilbage med fanger, skulle du betænke klosteret med et par stykker af dem, så de kunne gøre tjeneste i kirken? Åh, giv du at komme noget før, mor, sagde kongen, men tag nu den fange, der er tilbage. Den gamle kone vendte sig mod Alaaddin og spurgte, vil du gøre tjeneste i kirken, eller skal jeg lade kongen slå dig ihjel? Og jeg vil hellere gøre tjeneste i kirken, svarede han. Hun forlod divanen og gik hen til kirken med ham. Hvilket arbejde skal jeg udføre i tjenesten, spurgte han. Straks fra morgenstunden skal du tage 5 muldyr frem og føre dem ud i skoven, sagde hun. Her skal du brække tørre grene af, hugge dem til pindebrænde og bringe dem hen til klosterets køkken. Så skal du samle tæpperne sammen, feje og vaske fliser og marmorgulve og lægge tæpperne på plads, som de lå før. Derpå skal du tage en halv sæk hvide, sigte den, male den, ælte den og bage kiks til klostret. Så skal du tage en lille sæk linser, sigte dem, knuse og koge dem. Så skal du fylde de 4 springvand med vand, som du bringer derhen i spande. Og endelig skal du fylde 366 skåle med knuste kiks opbødt i linsesuppe og bringe hver munk og patriark hans skål. Send mig tilbage til kongen og lad ham slå mig ihjel, sagde Alaaddin. Det vil være lettere for mig at bære end denne tjeneste. Hvis du arbejder og udfører det arbejde, du skal, slipper du for at blive slået ihjel, sagde den gamle kone. Men hvis ikke du udfører dit arbejde, lader jeg kongen slå dig ihjel. Alaaddin satte sig ned, bekymret og nedtrykt. Der var 10 blinde kryblinge i kirken, og nu sagde en af dem, giv mig en potte. Han gav ham det forlangte, og kryblingen lettede sig i potten. Kast afføringen ud, bad han derpå. Alaaddin kastede afføringen ud. Messias velsigne dig, kirketjener, sagde kryblingen. Pludselig dukkede den gamle kone op. Hvorfor har du ikke udført dit arbejde i kirken, skændte hun. Hvor mange hænder har jeg, siden du tror, jeg kan udføre alt det arbejde, udbrød han. Galning, råbte hun. Jeg har kun fået dig til for arbejde. Men så tilføjede hun, min søn, tag denne stav. Staven var af kover og havde et kors for enden. Gå ud på gaden, og når du møder nogen, om det så er byens varlig, skal du sige til ham, jeg kalder dig til kirkens tjeneste for vor herre Messias skyld. Så vil han ikke sætte sig op imod dig. Lad så ham tage veden og sigte den, male den og sig den, elte den og bage kiks af den. Hvis nogen alligevel sætter sig op imod dig, skal du slå ham. Du skal ikke være bange for nogen. Jeg hører lyder, sagde Alaaddin. Han gjorde, som hun havde sagt, og fortsatte i 17 år med at sætte høj og lav i arbejde. Da han engang sad i kirken, kom den gamle kone ind til ham. Du kommer til at forlade klosteret, sagde hun. Hvor skal jeg gå hen, spurgte han. Du må tilbringe natten i en vinstue eller hos en af dine venner, sagde hun. Hvorfor vil du have mig ud af kirken, spurgte han. Husen Mariam, datter af byens hersker, kong Johanna, ønsker at aflægge et besøg i kirken, og så passer det sig ikke, at hun skal møde nogen på sin vej. Han adlød hendes befaling, rejste sig og lod hende se, at han gik ud af kirken, men han sagde til sig selv, jeg gad vide, om kongedatteren ligner vore kvinder, eller om hun er smukkere end dem. Jeg går ikke min vej, før jeg har set nærmere på hende. Han skjulte sig i et rum med et vindue, der vendte ud mod kirken, og mens han holdt øje med kirken, kom kongedatteren. Han tilkastede hende et blik, der affødte 1000 suk og hjertestik, for han opdagede, hun var som fuldmånen, når den dukker frem bag skyerne. Hun var ledsaget af en ung kvinde. Ja. Og her bliver Shirazad jo så afbrudt igen af morgens komme med den næste nat, og nu er vi altså nået til den 268. nat. Der sagde Shirazad, jeg har hørt, lykkelige konge, at Alaaddin kiggede på kongedatteren og bemærkede, hun var ledsaget af en ung kvinde. Nu sagde hun til denne, du er en god veninde, Zubaydah. Alaaddin kiggede nærmere på den unge kvinde og opdagede, at det var hans kone, lutspillersken Zubaydah, som var død. Kongedatteren sagde til Zubaydah, kom, spil en melodi på lutten for os. Jeg spiller ikke nogen melodi for dig, før du har opfyldt mit ønske og holdt det løfte, du har givet mig, sagde Zubaydah. Hvad har jeg lovet dig? Spurgte kongedatteren. Du har lovet at forene mig med min mand, Alaaddin Abu al-Shamat, den tro og pålidelige skat, sagde Zubaydah. Vær glad og ved godt mod, sagde kongedatteren, spil en melodi til tak for, at vi er blevet forenet med din mand, Alaaddin. Hvor er han? Spurgte hun. Han sidder i rummet der og kan høre, hvad vi siger, sagde kongedatteren. Zubaydah spillede en melodi på lutten med så jublende en lyd, at han kunne få selv klippesten til at danse af fryd. Ved at høre dette kom Alaaddins følelser i kog. Han forlod rummet, styrtede hen til de 2 kvinder og tog sin kone, lutspillersken Zubaydah, i sin favn. Hun genkendte ham, og med armen om halsen på hinanden sejnede de begge afmægtige til jorden. Prinsesse Husn Mariam gik hen og stænkede rosenvand på dem, og da hun havde fået dem til bevidsthed igen, sagde hun, Gud har genforenet jer. Ved din hengivenhed, frue, sagde Alaaddin. Han vendte sig om mod sin kone, lutspillersken Zubaydah, og sagde, men du døde jo, Zubaydah, og vi lagde dig i din grav. Hvordan er det gået til, at du er blevet levende igen og kommet til dette sted? Jeg døde ikke, min herre, sagde hun. En af de mægtige djinner bortførte mig og fløj mig hertil. Hende i begravet var en djinja, der havde antaget mit udseende og lod, som om hun var død. Efter I havde begravet hende, sprængte hun graven og forlod den for at vende tilbage og tjene sin frue, kongedatteren Husn Mariam. Jeg blev kastet til jorden, og da jeg åbnede øjnene igen, opdagede jeg, at jeg var hos kongedatteren Husten Mariam, som står her. Hvorfor har du ført mig hertil? Spurgte jeg, og hun svarede, det er blevet mig forudsagt, at jeg skal giftes med din mand, Alaaddin Abu al-Shamat. Subaida, vil du finde dig i, at jeg bliver din medhustru, så jeg får den ene nat, og du den næste, så vi skiftes? Jeg hører og lyder, fru, sagde jeg, men hvor er min mand? Hvad Gud har bestemt for ham, står skrevet på hans pande, sagde hun. Når det, der står skrevet på hans pande, er gået i opfyldelse, kommer han hertil. Lad os trøste os over adskillelsen fra ham ved sang og spil på musikinstrumenter, indtil Gud forener os med ham. Jeg har været hos hende i al den tid, indtil Gud nu har genforenet mig med dig her i kirken. Husen Mariam vendte sig om mod ham og spurgte, min herre Alaaddin, vil du tage mig til kone i ægtestand og således blive min ægtemand? Men frue, indvendte han, jeg er muslim, og du er kristen. Hvordan skulle jeg kunne gifte mig med dig? Gud forbyder, jeg skulle være en vantro, udbrød hun. Nej, jeg er muslim, og har nu i 18 år holdt fast ved islams tro. Jeg holder mig fri af enhver religion, der er i modstrid med islam. Men frue, indvendte han, jeg ønsker alt, hvad jeg kan at vende tilbage til mit land. Nu skal du høre, sagde hun. Jeg ser nogle ting, du skrevet på din pande, og de skal bringes til opfyldelse, før du kan nå dit mål. Foreløbig kan du glæde dig over, at du har fået en søn, der hedder Aslan. Han har indtaget din plads hos kaliffen og er 18 år gammel. Du skal vide, at sandheden er kommet for en dag, og at løgnen er vejret bort. Vor herre har løftet sløret for den, der stjal kaliffens sager, og det viste sig at være mestertyven og bedrageren Ahmad Kamakim. Han er spærret inde og ligger i lænker i fængslet. Nu skal du høre. Det var mig, der sendte dig stenen og fik stukket den ned i en sæk, der lå i båden. Og det var mig, der sendte kaptajnen ud for at hente dig og stenen. Du skal vide, at denne kaptajn hænger efter mig og vil have, at jeg skal give mig hen til ham. Men jeg ville ikke lade ham få sin vilje med mig og sagde, jeg lader dig ikke få din vilje med mig, før du har bragt mig stenen og dens ejermand. Jeg gav ham 100 pengepunge og sendte ham afsted forklædt som købmand, selvom han i virkeligheden er kaptajn. Da de førte dig frem for at blive dræbt, efter de 40 andre var blevet dræbt, de fanger, du var sammen med, sendte jeg den gamle kone hen til dig. Gud, lønne dig med velsignelse for det, du har gjort, sagde han. Derefter gentog Husen Mariam den islamiske trosbekendelse foran ham, og han var klar over, at hendes ord var oprigtige. Fortæl mig, hvilken egenskab denne sten har, sagde han. Hvor stammer den fra? Det er en sten, der stammer fra en forhekset skat. Og den har 5 egenskaber, som vil være os til nytte, hvis vi får brug for den. Min bedstemor, min fars mor, var en troldkvinde, der kunne tyde mystiske tegn og stjæle fra skatte på hver en egen. Denne sten stammer fra en skat og er senere havnet hos hende. Da jeg var blevet stor og fyldt 14 år, havde jeg læst evangeliet foruden andre bøger, og i de 4 hellige bøger, Toraen, evangeliet, salmerne og Koranen, så jeg navnet Muhammed. Gud velsignede ham og give ham fred. Jeg kom til at tro på Muhammed og blev muslim. Min forstand sagde mig, at kun Gud, ophøjet af han, er værdig til at blive tilbedt, og jeg var overbevist om, at verdens herre kun godkender islam, og ingen anden religion behager ham. Da min bedstemor blev syg, gav hun mig denne sten og fortalte mig om de 5 egenskaber, den har. Inden min bedstemor døde, sagde min far til hende, læs over mig i sand, for at se, hvordan det vil ende med mig, og hvad der skal ske mig. Hun sagde, du vil blive dræbt af en fange, der kommer fra Alexandria. Min far svor, han ville dræbe enhver fange, der kom fra den by, og han fortalte kaptajnen om spådommen. Du skal angribe muslimernes skibe, sagde han, og hvis du opdager, at nogen er fra Alexandria, skal du slå ham ihjel eller bringe ham til mig. Kaptajnen adlød befalingen, og har slået lige så mange ihjel, som han har hår på hovedet. Da min bedstemor var død, besluttede jeg at læse over mig selv i sand og stille det spørgsmål, jeg gemte i mit hjerte. Hvem vil mon tage mig til ægte? Det viste sig, at den, der ville ægte mig, var en person ved navn Alaaddin Abu al-Shamat, den tro og pålidelige skat. Det undrede jeg mig over, men jeg ventede til tiden var inde, og jeg mødte dig. Alaaddin lovede at gifte sig med hende, men gentog, jeg ønsker alt, hvad jeg kan, at vende tilbage til mit land. Hvis det forholder sig sådan, så kom med mig, sagde hun. Hun tog ham med ind i sit palads og skjulte ham i et rum. Så gik hun ind til sin far. Min pige, sagde denne. Jeg føler mig så nedtrykt i dag. Sæt dig, så jeg kan drikke sammen med dig. Hun satte sig, og da hun havde bedt om at få bragt et bord med vin, begyndte hun at fylde op og give ham at drikke, til han var halvvejs bevidstløs. Så hældte hun banj i et bæger til ham, og da han havde tømt bægeret, gik han omkuld. Hun gik ind til Alaaddin og hentede ham ud af rummet. Din modstander ligger nu udstrakt på ryggen, sagde hun. Gør med ham, hvad du vil. Jeg har drukket ham fuld og bedøvet ham med banj. Da Alaaddin gik derind og fandt kongen bedøvet af banj, bandt han ham solidt og lagde ham i lænker. Så gav han ham noget til at ophæve virkningen af banj, og kongen vågnede af bedøvelsen. Min datter, kan du gøre dette mod mig, stønnede han. Hvis jeg virkelig er din datter, så gå over til islam, for det har jeg gjort, sagde hun. Sandheden står nu klart for mig, og den følger jeg. Det falske undsiger jeg. Jeg har overgivet mig til verdenernes herre, og jeg holder mig fri af enhver religion, der er i modstrid med islam i denne verden og i den hinsidige. Jeg ser hellere end gerne, du går over til islam, men hvis du ikke gør det, er det bedre, du bliver slået ihjel end lever. Også Alaaddin rådede ham til at konvertere, men han var stivsindet og nægtede. Så trak Alaaddin en dolk frem og skar halsen over på ham fra den ene side til den anden. Han skrev et brev med en skildring af, hvad der var foregået, og lagde det på den dødes pande. Så tog de det, der var lidt at bære med, men tungt af kostbarhed, forlod paladset og gik hen til kirken. Husten Mariam tog stenen frem, lagde hånden på den side af stenen, hvor billedet af en seng var indgraveret, og gned den. I det samme øjeblik stod der en seng foran dem. Hun satte sig op i denne seng sammen med Alaaddin og hans kone, lutspillersken Zubaydah, og sagde, jeg besværger dig, seng, ved de navne, talismaner og vise tegn, der står skrevet på denne sten, løft dig med os. Sengen løftede sig med dem og fløj afsted til den var over en wadi uden nogen som helst plantevækst. Hun vendte de fire andre sider af stenen op mod himlen og den, hvorpå der var indgraveret en seng nedad, og straks dalede sengen mod jorden. Hun vendte så den side af stenen frem, hvorpå der var afbildet en teltpavillon, gned den og sagde, lad der rejse sig en teltpavillon i denne wadi. Straks stod der en teltpavillon, og de satte sig ind i den. Wadien var udtørret, uden plantevækst og uden vand, men hun vendte de fire sider af stenen mod himlen og sagde, ved Guds navn, lad der vokse træer frem her, og lad der løbe en flod ved siden af. Straks var træerne vokset frem, og ved deres fod bruste en flod med bølgegang. Der foretog de den rituelle renselse, bad og drak. Hun vendte de sidste tre sider af stenen, til hun fandt en flade med et billede af et bord med mad og sagde, ved Guds navn, lad der stå et dækket bord. Straks stod der et bord, som var dækket op med de herligste retter. De spiste og drak og gjorde sig til gode. De var muntre og lystige og vel til mode. Sådan forholdt det sig med dem. I mellemtiden var kongens søn gået ind for at vække sin far. Han opdagede, at denne var blevet dræbt, og fandt det brev, Alaaddin havde skrevet. Da han havde læst det og forstået, hvad der stod, begyndte han at lede efter sin søster, men uden at finde hende. Han gik også ind til den gamle kone i kirken og spurgte efter hende. Jeg har ikke set hende siden i går, sagde hun. Han vendte tilbage og op til soldaterne. Til hest, alle mand. Han fortalte dem, hvad der var sket, og de sad straks til hest og red ud. Da de nærmede sig teltpavillonen, vendte husen Maria om hovedet og så støvet rejse sig i en sky, der lagde sig over land og by. Støvet fløj bort og lagde sig på ny, og der så hun hendes bror var nær og ledsaget af hele sin hær. Hvor skal I hen, råbte soldaterne. Vi skal komme efter jer. Den unge kvinde spurgte Alaaddin, hvor fast kan du stå i kamp og strid? Som en teltpløk banket ned i klid, tilstod han. Jeg forstår mig ikke på kamp og krigerfærd, og kender intet til lands og spyder svær. Hun trak stenen frem og gled den flade, hvorpå der var indgraveret et billede af en hest med en rytter, og straks kom en rytter til syne fra det åbne sletteland. Han huggede løs på soldater med sværet og blev ved, indtil han havde splittet den og jagede den på flugt. Vil du til Cairo eller Alexandria, spurgte hun så. Til Alexandria, svarede han. De satte sig op i sengen, og da hun havde udtalt en trylleformular over den, fløj den afsted med den, til de et øjeblik efter kunne stige af uden for Alexandria. Her førte Alaaddin kvinderne ind i en hule og gik selv ind til byen for at hente noget tøj til dem. Han gav dem tøjet på og tog dem så med hen til boden og rummet bagved. Han gik ud igen for at skaffe dem noget mad, og på vejen fik han pludselig øje på vagtmesteren Ahmad al-Danaf, der netop var ankommet fra Bagdad. Han tog imod ham med en omfavnelse, hilste og bød ham velkommen. Vagtmesteren Ahmad al-Danaf overbragte ham det gode budskab om hans søn Aslan og fortalte ham, at denne nu var blevet 20 år gammel. Alaaddin tog ham med hen i boden med rummet bagved og fortalte ham undervejs, hvad han selv havde oplevet fra først til sidst. Ahmad al-Danaf undrede sig højligt over det hele. De tilbragte natten i boden, og næste morgen solgte Alaaddin den og lagde de penge, han fik for den, til dem, han havde i forvejen. Ahmad al-Danaf fortalte Alaaddin, at kalifen bad ham komme, men Alaaddin sagde, jeg vil først til Kairo for at hilse på min far og mor og alle de andre, der lever i mit hjem. De satte sig alle sammen til rette i sengen og fløj til den lykkelige by Kairo, hvor de steg af i Dab al-Asfar, fordi deres hus lå i dette kvarter af byen. Da Alaaddin bankede på døren, råbte hans mor, hvem er det, der banker på vores port, efter at de kære alle er gået bort? Det er mig, Alaaddin, råbte han tilbage. De kom løbende ned og tog ham i deres favn. Så lod han sin kone træde ind, satte alt, hvad han havde med sig, indendørs, og gik til sidst selv ind sammen med Ahmad al-Danaf. De blev hos hans forældre i 3 dage for at hvile sig. Derefter ville han drage afsted til Bagdad. Min søn, bliv hos mig, bad hans far. Jeg kan ikke længere være adskilt fra min søn Aslan, sagde Alaaddin. Så tog han sin far og mor med sig, og de rejste alle til Bagdad. Her trådte Ahmad al-Danaf ind til kalifen med det glædelige budskab, at Alaaddin var kommet, og fortalte ham hans historie. Kalifen gik ud for at møde ham, og tog hans søn Aslan med, og de omfavnede ham begge, da de mødtes. Kalifen befalede, at man skulle hente mestertyven Ahmad Kamakim, og da denne stod foran ham, sagde han til Alaaddin, værsgo, her har du din modstander. Alaaddin trak sit sværd og huggede halsen over på Ahmad Kamakim. Derpå tilkaldte man kadier og vidner. Ægteskabskontrakten mellem ham og hustruen Mariam blev opsat, og kalifen afholdt en stor bryllupsfest. Da Alaaddin gik i seng med sin brud, opdagede han, at hun var en uigennemboret perle. Kalifen gjorde hans søn Aslan til anfører for de 60 og skænkede dem prægtige æresdragter. De levede et sorgløst og lykkeligt liv, til de blev indhentet af den, der ødelægger glæden for enhver, der er glad, og skiller alle forenet ad. Ja, det var godt nok et eventyr, der har alt, hvad man kan forlange af et eventyr. Selsomme, romantiske begivenheder. En flyvende seng, det må være endnu mere behageligt end et flyvende tæppe. Og overnaturlige sammentræf og en lykkelig slutning. Jamen altså. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Hver lørdag aften mellem 22 og 24 læser jeg for tiden op fra verdens historie. Læser jeg for tiden op fra verdenslitteraturens klassikere. Og det her var altså en historie fra 1001 nats eventyr i den nye oversættelse ved Ellen Wolf, der er udkommet på forlaget Vandkunsten. Og vi kan faktisk nå endnu et lille eventyr. Et virkelig romantisk kærlighedshistorie. Nemlig historien om de to elskende fra stammen Banu Udra. Det fortælles også, at eunukken Masrur fortalte, at da de troende emir Harun al-Rashid en nat var plaget af søvnløshed, spurgte han, Masrur, hvem af digterne sidder ved porten? Jeg gik ud i forstuen, og her fandt jeg Jamil ibn Mamar al-Udri og sagde, adlyd de troende emirs bud. Jeg hører og lyder, svarede den. Jeg tog ham med mig, indtil vi stod foran Harun al-Rashid, og han hilste på kalifen, som man plejer at hilse på kalifer. Al-Rashid gengældte hans hilsen, befalede ham at sætte sig og sagde, Jamil, kender du nogen forunderlige historier? Ja, troende Semir, sagde Jamil. Hvad vil du helst høre? Noget, jeg selv har oplevet og set med egne øjne, eller noget, jeg har hørt og husker, men som kan være løgne? Fortæl mig noget, du selv har oplevet og set med egne øjne, bad kalifen. Ja, vel, troende Semir, sagde Jamil. Nu skal du bare høre, så lån mig hjerte og øre. Al-Rashid gik hen efter en pude af rødt guldbroderet brokade og fyldt med strussefjer, som han lagde under lårene, støttede sig på albuerne og sagde, kom så med din historie, Jamil. Nu skal du høre, troende Semir. Jeg var engang besat af kærlighed til en ung kvinde, jeg elskede og besøgte regelmæssigt, for hun var alt, hvad jeg kunne ønske mig og begære i denne verden. Så brød hendes familie op, fordi græsningen var blevet for sparsom, og et stykke tid så jeg hende ikke. Længslen gjorde mig urolig og drog mig mod hende, så jeg fik lyst til at rejse efter hende. En nat fik længslen efter hende mig ligefrem til at ryste, og så stod jeg op og spændte sadlen på min kamel. Jeg bandt min turban og tog mine gamle klude på, omgjorde mig med mit sværd og greb min lanse. Derpå steg jeg op på min kamel og drog ud for at opsøge hende. Jeg red hurtigt afsted. Det var en mørk og dyster nat, men alligevel trængte jeg dybt ned i vardierne og red op i bjergene, mens jeg fra alle sider hørte løvebrøl, ulvehyl og andre lyde fra vilde dyr. Min forstand stod stille, og i min hjælpeløshed holdt jeg intet øjeblik op med at påkalde Gud, ophøjede han. Mens jeg red, blev jeg overmandet af døsighed, og min kamel slog ind på en anden vej end den, jeg skulle. Som jeg sad der og var bukket under for søvnen, støttede noget imod mit hoved, og jeg vågnede forskrækket med et sæt. Jeg befandt mig under træ med kraftig bladhang, mellem kilder, der sprang, og fugle, der sang. De sad på grenene, hvor de kvidrede deres eget sprog og med deres egne melodier. Træernes grene flettede sig ind i hinanden i denne tykning, så jeg steg af min kamel og førte den afsted med tøjlen i hånden, mens jeg forsigtigt banede mig vej. Til sidst slap jeg væk fra disse træer og fik kamelen med ud i det åbne land. Jeg bragte kamelsadlen i orden igen og satte mig op på kamelens ryg, men jeg vidste ikke, hvilken retning jeg skulle ride i, eller hvor skæbnen ville føre mig hen. Jeg lod blikket glide hen over den flade slette og fik øje på et bål langt borte. Jeg drev på kamelen og red hen imod det. Da jeg nærmede mig bålet og næsten var fremme, kiggede jeg mig om og så et opslået telt og en lanse, der var stået i jorden. Der stod et ridedyr ved teltet, mens andre heste stod rundt om, og kameler græssede frit. Jeg sagde til mig selv, der må være noget særligt med dette telt, for på hele sletten kan jeg ikke se andre telte end det. Jeg red helt hen til teltet og råbte, fred være med jer, I folk i teltet, og Guds barmhjertighed og velsignelse. En ung mand, der kunne være 19 år gammel, kom ud til mig inden for teltet. Han var så smuk som den skinnende fuldmåne, og dristigheden stod skrevet på hans pande. Han besvarede min hilsen. Fred være med dig, Gud, beduinerbror, og Guds barmhjertighed og velsignelse. Jeg vil tro, du er faret vild. Det har du ret i, sagde jeg. Hvis du viser mig vej, vil Gud forbarme sig over dig. Gode beduinerbror, indvendte han. Området her hos os er fuldt af rovdyr, og denne nat er skummel og uhyggelig. Det er både mørkt og koldt, og jeg frygter, vilddyrene skal sønderrive dig. Slå dig ned her hos mig. Du skal være velkommen, så vil jeg vise dig vej i morgen. Jeg steg af mit kamel og bandt forbenene sammen på den med tøjlerne, og jeg tog mit overtøj af, satte mig ned i min lette og bekvem påklædning og ventede lidt. Den unge mand var imens gået hen til et får, som han slagtede. Derpå slog han ild og fik bålet til at blusse op, og til sidst hentede han fine krydderier og velsmagende salt fra teltet. Han skar nogle stykker kød af, og da han havde stegt dem over bålet, gav han mig dem at spise. Under alt dit havde han snart sukket, snart grædt, og nu udstødte han et dybt suk, bræst i heftig gråd, og fremsagde disse vers. For åndedrættet brystet knapt hæver sig. Pupillen i hans blik er nu blevet bleg. Hans lemmer er nu ramt af sygdommens tegn. Et led, hvor i den ikke ses, findes ej. En elskov syg, hvis indre brand hærger ham, som tavs må bære ildens kvalfulde leg. De skadede fro har ondt af ham. Ved en mand, når medynk selv til skadede fro finder vej. Troens emir. Nu vidste jeg, han led af ulykkelig kærlighed. Kun den, der selv har kendt til kærlighed, kan genkende tegnene på kærlighed hos andre. Jeg sagde til mig selv, skal jeg spørge ham? Men da jeg havde overvejet det, sagde jeg videre til mig selv, hvordan kan jeg trænge mig ind på ham med spørgsmål, når jeg er gæst i hans hjem? Jeg afholdt mig derfor fra at spørge og spiste af kødet, til jeg var midt. Da vi var færdige med at spise, hentede den unge mand fra teltet et rent fad, en smuk kande, et silketørklæde, hvor kanterne var broderet med rødguld, og en flaske fuld rosenvand parfumeret med muskus. Jeg undrede mig over hans forfinelse og belevenhed og sagde til mig selv, jeg vidste ikke, at man kunne møde så fine manerer i ørkenen. Vi vaskede vores hænder, og da vi havde talt lidt sammen, rejste han sig og gik ind i teltet. Her hængte han et stykke rød brokade op for at adskille min soveplads fra sin egen, og sagde, gå ind, ædle beduin, og læg dig til hvile. Du har været udsat for mange besværligheder og anstrengelser på din rejse i nat. Jeg gik ind, og opdagede jeg, at der var redt op med grøn brokade. Jeg tog tøjet af og tilbragte så behagelig en nat som aldrig før i mit liv. Men alligevel kunne jeg ikke lade være med at gruble over, hvordan det forholdt sig med den unge mand. Da natten var sort, og alle øjne burde sove, hørte jeg pludselig en lavmæld stemme. Og aldrig har jeg hørt en yndigere og mere forfinet stemme. Jeg løftede det forhæng, der var hængt op imellem os, og nu så jeg en ung kvinde med så smukt et ansigt, som jeg aldrig før havde set, sidde ved siden af ham. De græd, så tårerne flød og klagede deres nød, ofre for ulykkelig kærlighed og med hjerter, hvor i lidenskabens sved og længslen efter foreningens fred. Jeg sagde til mig selv, det var da mærkeligt, at der er en anden. Da jeg kom ind i teltet, så jeg ikke andre der end den unge mand. Han havde ikke nogen hos sig. Og jeg sagde videre til mig selv, det er nok en din pige, der forelsker sig i denne unge mand, og så har han trukket sig tilbage til stedet her for at være alene sammen med hende. Men da jeg kiggede nærmere på hende, blev jeg klar over, at hun var et menneske, en beduinpige, og når hun hævede sløret fra sit ansigt, gjorde hun den strålende sol til skamme, for teltet blev oplyst af hendes lysende ansigt. Jeg var nu overbevist om, at hun måtte være hans elskede, og ved tanken om elskendes skinsyge lod jeg forhænget falde, dækkede ansigtet til og faldt i søvn. Næste morgen klædte jeg mig på og foretog den rituelle renselse inden bønnen. Jeg bad morgenbønnen og de bønner, jeg var bagefter, og sagde så til den unge mand, gode beduiner, bror, vil du nu vise mig vej efter al din anden godhed imod mig? Han kiggede på mig og sagde, ikke så hastigt, ædle beduin. Gæstfriheden varer i 3 dage, og jeg er ikke den, der vil lade dig gå før de 3 dage er omme. Jeg blev hos ham i 3 dage, og da vi på den 4. dag igen satte os til at tale sammen, spurgte jeg om hans navn og herkomst. Jeg hører til stammen Banu Udra, sagde han. Jeg hedder det, og det er jo søn af den og den, og min farbror er den og den. Se, troende semir, nu viste sig. Han var søn af min farbror og tilhørte den fornemste klan inden for Banu Udra. Søn af min farbror, sagde jeg, hvad har fået dig til at trække dig tilbage i ensomhed til dette øde sletteland, hvor jeg nu finder dig? Hvordan kan du forlade din og dine fædres velsignelser? Hvordan kunne du forlade dine slaver og slave inder for at leve helt alene på dette sted? Troende Semir, da han hørte mine ord, vældede tårerne frem i hans øjne, og han brast i gråd. Søn af min farbror, sagde han, jeg blev forelsket i min farbrors datter, bedåret af hende, besat af kærlighed til hende, så vanvittigt betaget af hende, at jeg ikke kunne bære at være adskilt fra hende. Min kærlighed til hende blev større og større, og så anholdt jeg om hendes hånd hos min farbror. Han afviste mig og bortgiftede hende til en anden mand fra Banu Udra, som gik i brudeseng med hende, og allerede det første år førte han hende med til sin egen lejr. Da hun forsvandt fra mig, og jeg ikke længere havde hende for øje, fik ulykkelig kærlighed, brændende længsel og elendighed mig til at forlade min familie, skilles fra min stamme, mine venner og al min rigdom, og trække mig tilbage til ensomheden i dette telt på den øde slette her. Jeg har efterhånden vendt mig til at være alene. Hvor er deres teltlejr? Spurgte jeg. Lige i nærheden, svarede han, på toppen af højdedraget der. Hver nat, når øjnene sover og natteroen har sænket sig, sniger hun sig i hemmelighed bort fra stammen, uden at nogen ved det, og så får jeg opfyldt mit ønske om at snakke med hende, og hun gør det samme. Se, på den måde lever jeg og trøster mig med hende et stykke tid om natten, indtil Gud afgør en sag, der skal gennemføres. Det sidste her var et Koran-citat. Enten vil det lykkes for mig, til trods for de misundelige, eller også bestemmer Gud noget andet for mig. Han er den bedste dommer. Troendes emir, da den unge mand havde fortalt mig dette, gjorde hans ulykke mig bekymret. Og et øjeblik var jeg rådvild i den iver efter at hjælpe, der havde grebet mig. Men så sagde jeg, søn og min farbror, skal jeg fortælle dig, hvilken list jeg vil foreslå dig. Derved kan alt, om Gud vil, igen blive vel, og den er vejen til lykke og held. Derved vil Gud måske afvende det, du frygter. Sig, hvad du har i tankerne, søn og min farbror, bad den unge mand. Jeg rådede min farbrors søn til at få fat i pigen, så vi sammen med hende kunne rejse bort om natten, og sagde, at jeg ville hjælpe ham og støtte ham, så længe jeg levede, og da han havde hørt dette, sagde han, min farbrors søn, lad mig først rådføre mig med hende, for hun er fornuftig, kløgtig og skarpsindig. Da natten faldt på, og tiden var inde til, at hun skulle komme, ventede han hende på et bestemt tidspunkt, men hun var længere om at komme end sædvanlig. Jeg bemærkede, at den unge mand gik ud af teltåbningen, åbnede munden og begyndte at indånde de lette vindpust, der blæste fra hendes kant og indsnuse deres duft. Han kom ind i teltet igen, hvor han sad og græd et stykke tid. Han sagde, min farbrors søn, min farbrors datter sagde, hun ville komme i nat. Enten må der være sket hende en ulykke, eller også har noget andet forhindret hende i at komme. Han tilføjede, bliv her, til jeg kommer tilbage og kan fortælle dig, hvad der er sket. Han tog sit svær og skjold, forlod mig og var borte en del af natten. Da han kom tilbage, bar han noget i armene. Han kaldte på mig, og jeg skyndte mig hen til ham. Ved du, hvad der er sket? Spurgte min farbrors søn. Nej, ved Gud, svarede jeg. I nat har jeg mistet min farbrors datter, sagde han. Da hun var på vej til os, må en løve være dukket op på hendes vej. Den har sønderrevet hende, og der er ikke mere tilbage af hende, end hvad du ser her. Han lod det, han bar på armen, falde til jorden, og det viste sig at være pigens afknævede ben og resterne af hendes knogler. Han brast i heftig gråd, kastede buen fra sig og tog en sæk over armen. Du må ikke gå, før jeg kommer tilbage til dig, om Gud vil, opholde han, bad han. Han gik, og da han havde været borte fra mig et stykke tid, vendte han tilbage, bærende på hovedet af en løve. Han kastede løvehovedet fra sig og bad om noget vand, som jeg straks bragte ham. Så vaskede han løvens gab og gav sig til grædende at kysse det, mens han i voksende fortvivlelse fremsagde disse vers. Du løve, der overmodigt satte dit liv på spil. Du døde, fordi du voldte sorg hos en helt blandt mænd. Og nu er jeg ensom, for du tog en, der stod mig nær, og gav hende her en grav, hvor hun snart skal lægges hen. Jeg siger til skæbnen, der os skiller og var mig ond. Nej, giv efter hende aldrig mig nogen anden ven. Og derpå sagde han, søn af min farbror, jeg besværger dig ved Gud og ved det blodets bånd og slægtskab, der er mellem os, at du udfører min sidste vilje, for du vil snart se mig ligge død foran dig. Når det er sket, skal du vaske mig og hylde mig og og resterne af min farbrors datters knogler i dette lige klæde. Begrav os sammen i en grav. Han brast i heftig gråd og gik ind i teltet. Da han havde været borte fra mig lidt, kom han ud igen og begyndte nu at sukke og skrige, indtil han udstødte sit sidste suk og forlod denne verden. Jeg tog det tungt, da jeg så, hvad der var sket med ham, og var så ulykkelig, at jeg nær havde fulgt ham af sorg over hans død. Men så gik jeg hen til ham, rettede ham ud og gjorde alt, hvad han havde bedt mig gøre. Jeg hyldede dem sammen i ligklædet, og jeg begravede dem sammen i en grav. Jeg blev ved graven i 3 dage og drog så bort, men i 2 år derefter besøgte jeg jævnlig deres grav. Det var historien om de 2 troendes emir, sagde Jamil. Al-Rashid var så glad for den historie, han havde hørt, at han skænkede Jamil en æresdragt og gav ham en smuk belønning. Åh ja. Næste lørdag, her i Farao Cigar, går jeg i gang med en anden af verdenslitteraturens klassikere er en, der faktisk på mange måder minder noget om 1001 nat. Det bliver nemlig Giovanni Boccaccios Decameron. På genhør.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.